Radio Voz Ferrol, 105,4. Radio Voz,
la radio de aquí.
Seguimos na radio de aquí, falamos agora de esa situación que se dá nos centros infantís, centros educativos de Ferrolterra. Bueno, afortunadamente centros infantís non temos ninguna afectación en canto a casos de COVID, pero hai 33 casos de COVID distribuidos en 22 centros educativos das tres comarcas, Ferrol, Eume e Ortegal. O maior número de casos COVID, según a Consellería de Educación e a Consellería de Sanidade, danse en centros educativos de Ferrol. Hai 13 centros con casos de COVID detectados. Falamos desta situación coa presidenta da Federación de AMPAs, que supoño están preocupados por esa evolución que está a ter o número de casos de COVID. Lorena da Pena, presidenta da Federación de AMPAs de centros públicos, que tal, bo día.
Que tal, moi bo día.
Grazas por estar con nos. Bueno, como estades analizando a situación que imos coñecendo día a día? Levamos prácticamente unha semana de incremento constante, paulatino, de esos casos de COVID detectados, non por contagios nos centros, pero que sí afectan aos centros porque se siguen detectando novos casos de persoas infectadas polo virus.
Efectivamente, a ver, a situación comeza a ser cada vez máis preocupante. E todavía estamos asomando, non, a outono, chega todavía, falta por chegar o inverno, non? O sea, estamos asomándonos a, bueno, prevendo o que pode pasar, non? Efectivamente, os casos aumentan pues, na cidadanía, lógicamente os casos tamén aumentan nos centros educativos. A idea que sempre defendimos, isto, ali pasan unhas horas a nosos nenos e nenas, pero despois conviven, van aos centros, bueno, aos comercios, van aos bares, quer decir, conviven, lógicamente, co resto da poboación. Entón, estos casos, pues, lógicamente, van aumentando. A cuestión, análise que facemos, que primeiro, creo que se fixo mal para chegar de novo a esta situación, e sobre todo, observamos pues, como os deberes siguen estando sin facer, ¿no? Quero decir, a xestión de todos estos casos, seguimos vendo como falta pues, transparencia, rigor e coherencia tamén nas decisións que se van tomando en relación a esta xestión dos casos.
Falta unha información rápida, porque, por exemplo, nos onte colocábamos esa información que nos remite a Xunta, que xa a colocamos directamente tal como nos chega para que a xente teña consciencia de que non nos estamos inventando nada, ¿no? Que son os datos oficiais que circulan. E onte mesmo, pois, por exemplo, dábamos conta, dá conta a Consellería de que en FENE, o Colexio Plurilingüe Centeiras, pois ten tres casos positivos. Pois ben, algún pai ou nai nos escribía a través do Facebook dicindo que o centro informou onte a primeira hora da mañá de que unha aula estaría pechada polo menos esta semana. Este dato non temos de momento a posibilidade de contrastalo oficialmente. Unha, porque en algúns centros, non quero decir que no Centeiras non nos contestaran, en algúns centros as direccións prefiren remitirnos a Xunta de Galicia a hora de que nos den os datos. E os datos os dan con un día de retraso, non? Porque estes datos que onte facilitaban o mediodía son datos das 6 da tarde do día anterior.
Efectivamente, es que eso é o que estamos vivíndonos tamén, que non hai ese rigor, esa coherencia, como decimos, nesta xestión. O que trasladas ti, pues, é o que nos chega tamén a nós. Como decías, no caso de Centeiras, pues, tamén as familias nos van chegar a nós. Mira, que esta aula non aparece como aula pechada, nós sí que sabemos, porque a miña filla, o meu fillo, está nesta aula. Outros centros, como dís, pues, que dende o propio centro, pues, están informando, pues, o mellor aos contactos estreitos, non está, entón, bueno, o resto das familias van se enterando a través de outras familias. Quero decir, falta esa transparencia, e falta ese rigor, e sobre todo que decimos, na toma de decisións, porque cun caso, con dous, se pecha un aula en outros centros, cun caso, ou con o mesmo caso, con dous, con dúas personas afectadas, pois non se pecha, ou só se fan, eso, pois, as PCRs, pois, a un ou dous contactos, non? Falta ese rigor na toma das decisións, e bueno, pois isto, lógicamente, é difícil de entender, non? E crea, sobre todo, moita incertidume, moita bueno, pues moito medo tamén as familias, e que moitas veces o que leva é que se tomen as decisións pues, a nivel individual, e as familias digan, bueno, pues ante esta situación prefiro non levar os nenos as nenas as aulas ante este medo, ¿no?
Hay outra cousa que nos chama a atención, Lorena. A ver, estamos a piques de entrar en fase 2, de retroceder o que foi o avance na desescalada. Estamos ahora en retroceso, en escalada, con número de casos COVID. Sin embargo, antes nada cambia con relación a situación dos colexios. Claro. Esto resulta anecdótico, non? Prohíbense as reunións de máis de 5 persoas, pero nos colexios hai aulas nas que, sobre todo nos institutos, hai 30 alumnos que siguen acudindo, sí, con mascarilla, a mínima distancia exixible, pero están convivindo dentro dun espacio pechado.
Esto é algo que costa moitísimo, como dice, entender. Como pode ser que eso, pues que as xuntanzas de persoas se reduzan a 5 a 5, e nos centros sigamos tendo eso, 25, 30 alumnados. Parece que non somos conscientes, ou a administración, porque as familias sí que o somos, de como están desenvolvéndose as aulas, como están acudindo as aulas, non? Os nosos nenos, as nosas nenas. Non olvidemos que van durante 5 ou 6 horas coas máscaras de xeito permanente, que prácticamente non poden, pues teñen que estar eso, sin poder moverse, desenvolvendo as clases desa maneira. Falamos do que dixemos sempre dende o principio, que falta que a baixada de ratios, falta dotación de personal docente e non docente, que isto moito se vendeu neste sentido, pero non están chegando estes recursos. Pois, bueno, o que decimos sempre, non? Que o mellor, como decías ao principio, os casos non se están dando ou non están sendo os centros os grandes transmisores, pero tamén a costa de que? De como están desenvolvendo esas aulas e a perda de calidade educativa e tamén de servizos. Non olvidemos que non estamos tendo servizo de madreguadores en moitos concellos, non estamos tendo actividades extraescolares, os comedores non están sendo posibles para todas as persoas que así o necesitan. Quero decir que a situación é realmente pois moi complicada, sí.
Bueno, pues así está a situación. Non sei se queres lanzar algunha mensaxe, algunha petición, algunha demanda, algunha preocupación con relación a algún centro en concreto. Bueno, hai dous centros na comarca, o IES Concepción Arenal e o CPI de Ateos en Valdoviño, que contan con 4 casos en cada un deles. O Centeiras con 3 están aí na cabeza do ranking, ¿no? Deste desgraciado ranking de casos de COVID. Alguna mensaxe adicional, Lorena?
A precaución, o que decimos, que se tomen as medidas, xa se deberían de ter tomado, pero falamos que si vai a haber de novo, ou seguimos nesta liña, non? De cuarentenas ou de aulas pechadas ou de posibles confinamentos, temos que ter garantida ese ensino dende a casa. Non estamos a día de hoxe, non están a formación en aulas virtuais, como así, pues se tiña establecido nos protocolos.
Bueno, nos consta que algúns centros xa se puxeron en contacto coas familias para preguntar que tipo de situación teñen a hora de analizar a posibilidade de que haxa que volver a teletraballar, ¿no?
Efectivamente. Pero empezamos, todavía estamos nese punto, que os centros están, cando isto entendemos que xa tiña que estar dende o principio, porque isto pode ser de un día para outro. Onte vimos como se restringían esas reunións a 5, e de un día para outro tamén podemos ver como se pechan os centros. Co cal, este traballo entendemos que xa tiña que estar feito, e sobre todo eso, non queremos volver a como tivemos o ensino dende a casa nese terceiro trimestre durante o confinamento. Para iso pues é necesaria pues esa formación e garantir eso, que todo alumnado vai ter pues dereito a ese ensino, ¿no?
Lorena, seguimos en contacto. Moitísimas grazas por estar con nós. Esperemos que isto marche, evolucione de outro xeito do que o está a facer agora con este incremento notable que estamos a ter no número de casos. Un aperta.
Pois sí, moitas grazas.
Grazas.
Gracias a vos.
Seguimos en Radio Voz. Pequeno alto no noso camiño, cambiamos de tema, imos con algo máis agradable. Falamos enseguida con Xarif Ardá, co seu pai, Jos Ardá, están en Ponte de Ume. Xarif, o neno do que todo mundo fala en Ponte de Ume, logo da súa actuación impecable nese programa de Telecinco que é Idol Kids. Con el falamos a volta desta pausa.
Radio Voz Ferrol, 105,4. Radio Voz,
la radio de aquí.
Papi, ¿sabes que Teón tiene un club infantil online? Que sí, papi, y se llama Brincamar. Papi, hazme caso. A los 100 primeros socios les regalan una pizarra digital.
Ah, ¿sí? Entonces estarás entretenida en casa tú y tus hermanos.
Pues claro, papi, Odeón piensa en todo.
Odeón presenta el club infantil Brincamar. Conócelo en nuestra web y comparte la experiencia.
¿Le gustaría evitar las largas esperas cuando acude de urgencia al hospital? En el Hospital Juan Cardona es posible. En nuestro servicio de urgencias evitamos las largas esperas. Nuestro personal le atenderá en pocos minutos desde que llega a nuestras instalaciones. Disponemos de personal médico especializado y avanzados equipos de diagnóstico. Llámenos al 981-312-500 o visite nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, especialistas en cuidarte.
Anótate xa no curso de métodos de conservación. Elixe o día para asistir, 31 de outubro ou 1 de novembro. Celébrase no local social do Val de 10 a 14 horas. Falaremos de diferentes métodos de conservación de pescados e mariscos. Elaboraremos escabeche, encurtido, ceviche e o natural. Prazas limitadas a 25 persoas por día. Preinscripción ata 28 de outubro en promocioneconomica@narón.es. Organiza Concello de Narón. Patrocinan GALP, Golfo Artabro Norte e Xunta de Galicia.
Ahórrese el dinero y el esfuerzo de montar un mueble. En Muebles Hermanos Pérez Polo, en Ortigueira, lo hacemos por usted, sea el mueble que sea. En Muebles Hermanos Pérez Polo encontrará muebles de todos los estilos y calidades. Y recuerde que asesoramiento, transporte, montaje y servicio postventa están incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo, Avenida de Cuba 15, Ortigueira, teléfono 981-400170. Y en calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo, tienda activa.
Ya tenemos preparada la campaña del Día de Todos los Santos en la Florista del Castillo, con todas las medidas de seguridad anti-COVID. Ampliación de personal y de horario, de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Haz tus encargos con antelación. La Florista del Castillo, carretera de Catabois 672, Ferrol, teléfono 981-322907. Con vosotros desde 1943.